Ef hinir fullorðnu bregðast ekki við, hvað þá til ráða? Því miður algengt að fullorðin maður leiði kvörtun barns einelti hjá sér með orðum eins og farðu þá leikt við einhvern annan. Kannski þorir hann ekki að takast á við vandan. Því nú miður, en þá bara að tala við einhvern annan. Ekki gefast upp. Talaðu við fleiri fullorðna. Haltu áfram þangað til þú finnur einhvern sem tekur mark á þér. Ef þú treystir ekki til að trúa neinum fullorðnum fyrir vandanum, kannski ráð að tala við einhvern vin og félaga. Stundum léttir að því að trúa öðrum fyrir vandræðum þínum. Þú býr þá ekki ein eða einn yfir þessu leyndamáli.